dan, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Na početku najvažniji naslovi. Migranti peške stigli do granice sa Hrvatskom. Dačić, ne smemo zbog Evropske unije da kvarimo odnose sa Rusijom i Kinom. U Parizu obeležena godišnjica terorističkih napada. Generalni sekretar NATO poručio Trumpu, samostalno delovanje nije opcija. Vreme danas oblačno, hladno i vetrovito, temperatura do 10 stepeni. U današnjoj emisiji čućete i most u kojem se razgovaralo o tome zašto predsjednik i ministar inostranih poslova Srbije Tomislav Nikolić i Ivica Dačić u posljednje vreme oštro kritikuju Evropsku uniju. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta i Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Na pitanje može li se govoriti o podeli u političkom vrhu Srbije na pristalice i protivnike EU, Spasojević i Korać kažu.
Pa mislim da se može govoriti, to je posljednjih nedelja i posljednjih mjeseci postalo očiglednije.
Ja mislim da je stvarno podeljen i da je to jedna podela koja inače karakteriše i za naše društvo.
Pre toga pregled vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je danas u Torontu da veruje da će nakon dolaska republikanca Donalda Trumpa oslabiti pritiske na Srbiju i da će država od Vašingtona dobiti bolji tretman. Dačić je u Torontu, gde je boravio u zvaničnoj poseti, ponovio da Srbija želi da ide ka Evropskoj uniji, ali je upozorio da na tom putu ima dosta problema, naročito uslovljavanja od strane EU kada je reč o Kosovu. Ministar spoljnih poslova je naveo da je za Srbiju bitno i da nalazi što više prijatelja u svetu, ali i da sačuva prijatelje koje do sada ima.
To znači da ne smemo na račun puta u Evropsku uniju da kvarimo naše odnose sa nekim našim tradicionalnim prijateljima, kao što su Rusija i Kina, jer nas oni sa druge strane podržavaju jedinim nacijama vezano za Kosovo.
Grupa migranata, uglavnom iz Afganistana i Pakistana, koja je u petak krenula iz Beograda pešice ka Hrvatskoj, stigla je jutros do graničnog prelaza sa tom zemljom. Kako javlja TV N1, migranti ne mogu da pređu granicu i razmišljaju da u Hrvatsku krenu preko njiva, ali ih sa hrvatske strane čekaju jake policijske snage. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nenad Ivanišević, je za Radio Televiziju Srbije ranije rekao i da je deo migranata zbog umora i hladnoće odustao od puta tokom noći i da je onima koji su stigli do Šida to bilo uzaludno. To je još jedan od uzaludnih pokušaja ljudi koji su u dubokom očaju i kao i u dosadašnjim pokušajima završit će se neuspešno po njih, rekao je Ivanišević. Migranti su ranije rekli da će na granici sa Hrvatskom čekati sve dok ne bude otvorena, a namera većine u toj grupi je da odu u Italiju ili Francusku. Vista i posmrtni ostaci Dimitrija Tucovića izmešteni su danas pre podne sa Trga Slavija, čime je zvanično počela rekonstrukcija ovog dela Beograda. Posmrtni ostaci utemeljivača socijaldemokratskog pokreta u Srbiji i velikog borca za prava radnika bit će uz sve državne i vojne počasti sahranjeni u Aleji Velikana. U prvoj fazi rekonstrukcije Trga Slavija predviđena je izrada fontane, što počinje u narednih desetak dana, rekao je gradski menadžer Goran Vesić. Danas smo na Slaviji pitali Beograđane šta misle o uklanjanju biste Dimitrija Tucovića. Evo šta o tome kažu Vitomir Hristić i sugrađanin koji nam se predstavio kao Vlada.
Za uređenje ovog trga on očigledno smeta na neki način. Bez obzira ko je, da li je to Dimitrije Tucović ili bilo ko drugi da je. E sad, da li ima političkog poruka? Ja mislim da nema.
Mislim da sam projekat nije u redu zato što neće da reši saobraćaj na Slaviji.
Video sa uklanjanja spomenika možete pogledati i na stranici Srbija Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vanredno stanje u Francuskoj, uvedeno prošle godine nakon terorističkih napada u Parizu, najverovatnije će biti produženo, rekao je danas za BBC francuski premijer Manuel Valls. A francuski predsjednik François Hollande otvorio je danas nacionalni dan sećanja na žrtve prošlogodišnjih terorističkih napada u Parizu, u kojima je poginulo 130 ljudi. On je na nekoliko lokacija u glavnom gradu Francuske otkrio spomen ploče u znak sećanja na sve žrtve terorističkih akcija islamista. Na komemoraciji ispred nacionalnog stanja stadiona Francuska postavljena je ploča posvećena Manuelu Diazu, čoveku koji je poginuo tog kobnog 13. novembra 2015. Predsednik Francuske nije progovorio ni reč tokom komemoracije ispred stadiona Francuska, a govor je održao Diazov sin koji je rekao da je njegov otac, rođeni Portugalac, dokaz da je integracija moguća i neophodna u borbi protiv stigmatizacije koja neke mlade ljude vodi u nasilje. Francuski predsednik i gradonačelnica Pariza Anne Hidalgo otkrili su i dve spomen ploče u koncertnoj dvorani Bataclan, gde su teroristi izveli napad tokom rock koncerta. Inače, nakon godinu dana, Bataclan je sinoć ponovo otvoren nastupom britanskog muzičara Stinga. Događaj je počeo minutom tišine za žrtve napada, a pre nego što je otvorio koncert pesmom Fragile, Sting se obratio publici sledećim rečima.
Ce soir, nous avons deux tâches importantes à concilier.
Večeras treba da uradimo dve važne stvari. Prva, da se setimo i odamo poštu onima koji su izgubili život u napadima pre godinu dana, i druga, da slavimo život i muziku ovog istorijskog mesta.
Sting, koji je koncerte u Bataclanu držao na početku karijere s grupom Police, rekao je ranije da je prihod od prodaje karata namenjen udruženjima za pomoć preživjelima u terorističkom napadu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg upozorio je novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da, citat, samostalno delovanje, kraj citata, nije opcija ni za Evropu ni za SAD. U autorskom tekstu za britanski Observer Stoltenberg piše da Trump ima pravo kada kaže da neke članice NATO treba više da financijski učestvuju, no dodao je da su američki lideri uvek priznavali da imaju dubok strateški interes za stabilnu i bezbednu Evropu. U ovim nesigurnim vremenima potrebno nam je snažno rukovodstvo Amerike i Evropljani koji će na svoja pleća preuzeti deo tereta, piše Stoltenberg. Iznad svega, dodaje prvi čovek NATO, potrebno je prepoznati vrednost partnerstva između Evrope i Amerike. Samostalno delovanje nije opcija ni za Evropu, ni za Sjedinjene Države. Suočavamo se sa najvećim izazovima za našu bezbednost u poslednjih nekoliko generacija. Ovo je trenutak da preispitamo vrednosti između Evrope i SAD, navodi Stoltenberg. Podsjetimo, tokom predizborne kampanje, Trump je opisao zapadnu vojnu alijansu kao zastarelu. SAD će nastaviti da čini napore u sprovođenju Pariskog sporazuma o globalnom zagrevanju do 20. januara, kada odlazeći američki predsjednik Barack Obama prepušta dužnost republikancu Donaldu Trumpu, rekao je državni sekretar Sjedinjenih Država John Kerry. Komentarišući medijske napise da Donald Trump planira da povuče SAD iz Pariskog sporazuma o klimatskim promenama, Kerry je rekao da su dokazi o globalnom zagrevanju takvi da javne ličnosti ne smeju da izbjegavaju odgovornost.
Do 20. januara, kada se završava administracija predsjednika Obame, nameravamo da učinimo sve što je u našoj moći da bi buduće generacije mogle da se izbore sa ovom opasnošću za život na planeti.
Trump, koji je klimatske promjene okarakterisao kao prevaru i obećao da će istupiti iz Pariskog sporazuma, razmatra načine da izbegne četvorogodišnju proceduru za raskid sporazuma, prenosi Reuters. Otkako je izabran novi predsjednik SAD, zvaničnici širom sveta, u rasponu od Kine do malih ostrvskih zemalja, ponovili su svoju podršku Pariskom sporazumu iz 2015. godine, kojim se predviđa smanjenje ili eliminisanje upotrebe fosilnih goriva tokom narednih decenija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je najuži vrh Srbije podeljen na pristalice i protivnike Evropske unije. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Dušan Spasojević, docent fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Korać, već duže vreme čujemo oštre kritike na račun Evropske unije koje izriču predsjednik Srbije Nikolić i ministar inostranih poslova Dačić, dok u isto vreme premijer Vučić govori da evropski put Srbije nema alternativu. Kako to tumačite?
To što ste rekli je prilično očito, to se vrlo direktno radi.
radi, znači nema nikakve prikrivene izjave, ne postoje, nego sasvim neposredno se to saopštava. Ali što se tiče Nikolića i Dačića, u dva različita trenutka. Nikolić to radi konstantno, ali je to pojačao prilikom posljednjeg boravka i po povratku iz Rusije. On je u Petrogradu nekakvom ruskom milijarderu, za koga mi smo faktički prvi put čuli, uručio odluku o tome da bude počasni konzul. I naravno on je tamo dobio pare obećanja da će biti podržan u predsjedničkoj kampanji. On je već izrazio želju da bude ponovo biran za predsjednika Srbije. Drugim rečima, faktički je Tomislav Nikolić svoju kampanju predsjedničku najavio, pre toga nije, iz Rusije, i uz vrlo otvorenu pomoć jednog od tih ruskih milijardera, koji naravno ništa od tih para ne mogu da urade bez pomoći države ili uz saučesništvo države. Drugim rečima, njihovi milijarderi su svi po pravilu državni tajkuni i milijarderi. Što tiče Dačića, to je stvar mnogo više zabrinjavajuća, ako je on i ranije znao da daje takve izjave. On je to pojačao posljednjih nedelja, od kada je otvorena ova velika afera u Crnoj Gori, koja će se još više otvoriti. Bio sam posljednjih 10 dana dva puta u Crnoj Gori. Podaci koje imam i Srbiji odatle govore da to nije ni najmanje naivna ili izmišljena afera, gdje se pokazuju da su bar delovi nekih ruskih tajnih službi umešani u velikoj meri u pokušaj organizacije nasilja nakon završenih izbora u Crnoj Gori, sa željom naravno da se spreči da Crna Gora nastavi svoj put ulaska u NATO i evropskih integracija. Dakle, Dačić odjedno hvali Rusiju, govori o Rusiji u trenutku kada sam praktično čovjek koji politički kontroliš obavještajne službe, Patrušin, dolazi u Srbiji gdje boravi dva dana i spava ovdje da bi pokušao da izgledi taj incident. Tako da se Dačić pokazuje na neki način još ozbiljnije kao ruski čovjek, koji sada, ako mogu tako da kažem, radi jedan PR za Rusiju u trenutku kad je Rusija zaista u vrlo ozbiljnih problema u Srbiji zbog te afere. Da ne bi bilo da je to moja procena, njihov list Komersant, koji uvijek ima jedno svoje ugao gledanja na ruska zbivanja, je napisao da je to najveća obaveštena afera koju je Rusija napravila u Srbiji, odnosno Jugoslaviji, bivšoj, računa i to, poslije 48. godine. Tako da je za mene duboko zabrinjavajuće da jedan koristi Rusiju, to je Tomislav Nikolić, da najavi svoju predsjedničku kandidaturu, to je krajnje neuobičajeno, znači u drugoj zemlji, a Dačić direktno pomaže u ovom trenutku Rusiji tvrdnjama da je, ako mora biti u Rusiji, izabrat ćemo Rusiju, Rusija je naša majka i tako dalje. Znači on radi jedan PR, znači on radi jednu propagandu za Rusiju u ovom trenutku kad je ona stvarno se uglavila jednu aferu. Naime, Srbija je korišćena kao mesto gdje su se te grupe naoružavale, gdje se dogovarale, što je naša obavještajna služba u jednom trenutku počela da prati i ima vrlo mnogo podataka.
Gospodine Spasojeviću, kako vi tumačite ovo posljednje ponašanje predsjednika Nikolića i ministra inostranih poslova Dačića?
I Dačić i Nikolić imaju prostor za svoje individualne aktivnosti, jer je Vučiću nekako dopalo da brani evropske vrednosti, a on ih brani na jedan površan i mehanicistički način. Ako u priču uvedemo i dva također vrlo aktivna ministra, kakvi su Vulin i Stefanović, onda vidimo zapravo da je taj antievropski blok i antievropska retorika u Srbiji zaista veoma snažno u posljednje vrijeme i da je to bez ikakve dileme jedan zabrinjavajući trend.
Gospodine Spasojeviću, po vama šta Nikolić i Dačić očekuju od Rusije?
Od Rusije očekuju jednu vrstu logističke i šire podrške kako bi dalje pokušavali da zadrže tu poziciju, kako se nekad to zvala, i Kosovo i Europska unija, dakle zadržavanje sedenja na više stolica, što je zapravo za njih najadekvatniji ideološki okvir koji ne zahtjeva provođenje dubinskih reformi i ne zahtjeva zapravo da se oni menjaju. Jer zapravo samo u tom okviru oni mogu igrati značajniju ulogu na političkoj sceni u Srbiji.
Gospodine Korać, Dačić nije ranije javno iskazivao svoju privrženost Rusiji, valjda zbog toga što je prošle godine, kada je Srbija predsjedavala Organizacijom za bezbednost i saradnju, kao ministar inostranih poslova u ime Srbije predsjedavao tom organizacijom. Međutim, ove godine otvoreno daje do znanja da mu je Rusija bliža od Evropske unije.
Moram da kažem, za mene pomalo zapanjujuće, čovjek koji je predsjednik vlade i ministar spoljnih poslova, trenutno je potpredsjednik vlade, ovako otvoreno lobira za Rusiju. Mislim da se to ne može pravdati njegovim biračkim telom, koje je sigurno proruski nastrojen. Ne zaboravimo da u Rusiji se nalaze i neki ljudi koji su bili u SPS-u, nalazi se supruga Slobodana Miloševića, koja je bez obzira što vrlo negativno o njemu govori, da je izdao njenog muža i tako dalje u svom patetičnom stilu. Ali realno mi ne znamo kakve su te veze SPS-a 90. godina s Rusijom. Rusija je snabdevala Srbiju naftom, ona je logistički snabdevala, oružje je bilo isporučivano, tako da mi ne znamo kakve su to veze. Za mene ovo su jako, jako značajne stvari. One se ne mogu samo pravdati tom pričom da Srbija i dalje ima tu politiku i NATO i Rusija. Vi znate da su Rusi delimično nezadovoljni Vučićem, da je Medvedev nekoliko puta odlagao posetu Srbiji, pa onda je ispalo da tog poziva zapravo nije ni bilo, iako ga je bilo, nije tačno da ga nije bilo. Rusija je involvirana u političke procese ovde i ovde se sada prvi put otvoreno sasvim vidi. Ranije je bilo jasno za Tomislav Nikolić da on izraženo proruski nastroj na jedan poluromantičarsko nepolitički način. Ja bih čak tako daleko išao, onako kako je radikalna stranka. A što se tiče Dačija, sad je prvi put vrlo otvoreno proruski nastupio, nije, on se ranije nešto pazio. I mislim, to nema veze s predsedavanjem u OEBS-u, nego je bila drugačija situacija. To pokazuje da objektivno Vučić ima sužen manevarski prostor za delovanje, bez obzira što ima najveću podršku u javnom mnjenju. Objektivno on sad ostaje sam na toj nekoj proevropskoj poziciji, takvoj kakva je, i za mene je duboko zabrinjavajuće da on ima opoziciju unutar svoje vlade i u predsjedniku države.
Gospodine Spasojeviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Korać, da Vučić ostaje sam na toj proevropskoj liniji?
U formalnom smislu on ostaje sam, ali on je najpopularniji političar i ima sasvim bezbednu poziciju. Mislim da deo šarenolikosti izjava koje dolaze iz Srpske napredne stranke, dakle ono što sam pomenuo recimo ministra Vulina, da je to tako deo njihove taktike, tako da će Vučić, ukoliko proceni da mu je to važno, disciplinovati delove svoje stranke koje može da disciplinuje, pritom ne mislim na Tomislava Nikolića. Mislim da je važnije pitanje zapravo da li Vučić želi da ozbiljnije nastavi sa procesom evropske integracije i u tom smislu će onda on morati da uđe u ozbiljni konflikt sa Dačićem i Nikolićem. Problem sa Dačićem je taj što on često menja svoje stavove. Trenutno deluje da je proruska afilijacija planirana, ali kao što smo i do sada vidjeli više puta, ne bi nas čudilo da Dačić preuzme Palminu tezu da se ljubav prema Rusiji ne sipa u traktor i da za dva mjeseca Dačić opet bude jedan kontrolisani ministar spoljnih poslova. Tako da je, kao i obično u Srbiji, jako teško u jednom trenutku procjenjivati šta su tendencije. Mislim da je Vučić svestan toga da ukoliko i on krene ovom linijom koje su prethodnih nedelja krenuli Nikolić i Dačić, da će onda protiv sebe imati mnogo ozbiljnije protivnike i da će mu to ograničiti, jel tako, političku karijeru, i on je svestan toga i do sada kad god je bilo, da kažem, stani pani, on je birao te neke umereno proevropske opcije i alternative.
Gospodine Korać, zašto se Vučić ne osvrće na ono što govore Nikolić i Dačić? Jer to direktno je suprotno njegovoj priči o Evropskoj uniji.
Postoje dve teze. Jedna je teza da je to podela uloga. To znači da unutar vlasti jedni imaju ulogu da brane Rusiju, a drugi da je napadaju, ili grubo rečeno jedni da hvale Evropsku uniju i Zapad, a drugi da hvale Rusiju. Međutim, ja nisam siguran u to. Moj stav je da to nije tačno. Ja mislim da je to jedna realna podela koja postoji. Mogućno je da je deo Vučiće popularnosti to što on upravo sedi na dve stolice i njegovo biračko telo koje je zapravo antievropsko. Da dodam još nešto, njegov vodeći tabloid, njegov Informer, on je izrazito proruski. Ja mislim da posljednja dva ili tri mjeseca Putinova slika je bila praktično na nasoj strani svakog broja. Pominju se priče da ćemo dobiti atomsku bombu, najmodernije rakete, oružje dobijamo neko koje niko ne dobija, Putin se brine. Znači, to je izrazita proruska propaganda, to nema nikakve sumnje. Ja tako direktno još u životu nisam vidio. Dakle, ako dodam medije i neke druge tabloide, oni su skoro svi izrazito proruski nastrojeni i drugi najtiražniji također i još drugi. Onda se pokazuje da Vučić u izvesnom smislu to toleriše. Ne znam da li može baš tomu Nikolića da učutka, to je posebna tema, ali svakako Dačića može da otvaram tu temu na razne načine, uključujući razne afere vezane lično za Dačića i njegovu stranku. Zašto toleriše Vučić se može opet tumačiti na dva načina? Jedino da on nema baš takvu apsolutnu moć kako mu se pripisuje, i drugo da on u stvari i ne može to da uradi, jer i on ima neke limite koliko može da bude kričan prema Rusiji. Tako da evo još jednom, mislim da je Vučić svjestan da je vrlo limitiran u tome koliko on zapravo može da se suprotstavi Rusiji, i ono što mogu u ovoj emisiji da kažem, po mojim saznanjima Rusija nije naročito zadovoljna s njime. Ona kao svaka velika sila izlazna samo za sluge i protivnike, ne zna ništa između, i prilično je jasno da podršku u ovom trenutku imaju oni koji vrlo otvoreno se zalažu za Rusiju. Po svemu što znam, Vučić nije trenutno naročito popularan u Rusiji i smatra se da on ipak intimno mnogo više okrenut zapadu, što nije loša veza za sve nas, čak i ako uzmemo obzir da je njegov stil vladanja i način vladanja velikim delom katastrofalan za samu Srbiju i njene demokratske institucije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su dva visoka funkcionera Srbije, predsjednik države Tomislav Nikolić i ministar inostranih poslova Ivica Dačić, okrenuli leđa Evropskoj uniji. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Spasojeviću, a da li je moguće da Nikolić i Dačić daju izjave u prilog Rusiji da bi Srbija na neki način ucenila Evropsku uniju i naterala je da ublaži zahteve za prijem Srbije u Evropsku uniju, posebno one oko Kosova? To bi išlo u prilog tezi o podeli uloga.
Verovatno su obojica ideološki bliže Rusiji, ali Vučić je taktički već neko vreme bliži Evropskoj uniji ili Nemačkoj kao i najuticajnijoj zemlji ili zemlji u kojoj bi on želeo da ima najbolje odnose. U tom smislu redistribucija njihovih teza ili političkih stavova jeste taktički dobra do određene mere i za Srpsku naprednu stranku u smislu obuhvatanja u biračkom telu i onih koji su evroskeptici ili su i kritični, ali u poslednje vreme mi se čini da to taktički počinje da stvara probleme u odnosu prema Evropskoj uniji, odnosno u tom smislu da vi možete do određene mere sedeti na dve stolice, ali ipak ne možete imati vojne vežbe sa Rusijom u trenutku kada se očekuje da im uvedete neku vrstu sankcije. Dakle, postoji taj složeni odnos diplomatski između EU i Srbije, postoji jel tako stepen tolerancije, ali mislim da u posljednje vreme ozbiljno tanjimo živce briselskim predstavnicima i da to sada već nekako mora da se kontroliše. Dakle, sada mislim da izlazimo iz onoga što je pretnja Rusijom i da sada odnosi Srbije i Rusije već postaju previše aktivni, da tako kažem, i kontra onoga što je zajednička spoljna politika Evropske unije. Naravno, u Briselu ne očekuju da mi u potpunosti pratimo zajedničku spoljnu politiku, ali opet vjerojatno ne očekuju ni da u toj meri guramo prst u oko kako radimo u posljednjih nekoliko mjeseci.
Gospodine Koraću, mislite li vi da postoji mogućnost da se ove izjave u prilog Rusiji daju zbog toga da bi se ucenila Evropska unija i naterala da zauzme blaže stavove prema Srbiji?
To bi mogla biti posljedica izvesna, znači ja ne negiram to, jer po mom mišljenju Evropska unija je tragično nezainteresovana suštinski za ovaj region. Možda ovi događaji u Crnoj Gori, koji su jako dramatično počinju da odjekuju na zapadu, kao jedno najdirektnije mešanje Rusije u jednu malu zemlju, ali nema ni 700.000 stanovnika, koja je rešila da uđe u NATO pakt, je bio pokušao da se parlament drugačije konstituiše, da bude druga vlast. Kao što znate, već je doneta odluka, će crnogorski parlament glasati o toj odluci da se uđe u NATO pakt. Uzgled, većina zemalja je tako radila, ne na referendumu, i mogla bi da uđe Crna Gora u NATO negde do juna, jula. To je isto jedna poruka Srbiji. Ja mislim da je Vučić vrlo dobro video. Ja kažem, u Srbiji u početku se tvrdilo to sve namešteno, da je to radio Milo Đukanović da bi pobedio na izbore. Moram nažalost da kažem sa veoma čvrstim uverenjem i na osnovu saznanja da apsolutno to nije tačno, znači još jednom demantujem to. To su vrlo ozbiljne stvari i postoji jako mnogo materijalnih dokaza, to je stvarno bilo spremno. I to je jedna poruka također Evropi da pazi malo na Balkan, da malo aktivnije otvara ta pogleda, da ne pusti Makedonija u jednom praktičnom kolapsu, već više od 10 godina ne može da nigde napreduje zbog blokade Grčke i tako dalje. Ali jedna stvar je sigurna, Rusi su jako pojačali tu propagandu i u Srbiji pada broj ljudi koji žele evropske integracije. Ja mislim to je rezultat i ruske propagande. Mislim da Vučić tu pravi jednu zaista ozbiljnu političku grešku, što dok ima moći ne pokuša da ograniči to. Jer svakako ne može da utiče na sve medije, ali svakako može da utiče na mnoge, a neki očigledno rade za njega.
Gospodine Spasojeviću, mislite li da Nikolić i Dačić zaista misle da bi Srbiji bilo bolje u Evroazijskoj zajednici nego u Evropskoj uniji?
Naravno da ne misle. Ja mislim da je očigledno bilo i u onom periodu kad je Nikolić recimo bio u opoziciji, da je njegov govor o to saradnji sa Rusijom ili saradnji sa Kinom bio na nivou spekulacije u narednih 30 ili 50 godina kada se promene međunarodni odnosi i slično. Tako da zapravo tu nije reč o nekom ozbiljno argumentovanom stavu, reč je o emotivnom odnosu koji je verovatno kod Nikolića iskren, a kod Dačića ni sam nisam siguran šta je njegova pozicija. Njima je, ja mislim, ugodno u sadašnje pozicije u kojoj se Srbija nalazi, a to je pozicija u kojoj postoji nekakav najširi proevropski okvir koji ne izaziva posebne probleme, ali ne zahteva neke ozbiljne reforme koje bi ugrozile pozicije koje oni imaju, tako da u tom smislu njihovo rusofilstvo, ja mislim, tako treba razumeti. Ne vidim da bi bilo ko od njih zaista zagovarao neke aktivnije i dublje institucionalne odnose sa Rusijom, niti su ti odnosi zapravo realni i mogući.
Ja mislim da se na to pitanje ne može zapravo odgovoriti, jer ovdje imate i rad ruske agenture i mi ne znamo, 90. godina oni su svi išli u Rusiju. Ja ne znam šta Rusija ima o njima, kakve su oni kontakte, ta dvojica ljudi su jako dugo u policiji, doduše Dačić je tad bio mlad, samo portparol stranke SPS-a, Nikolić je bio zamjenik šeše, vrlo često išao u Rusiju. Mi ne znam kakve su pare tu primane, mi ne znam kako oružje je slato u ratove, kao što znate Toma Nikolić je u Bosni proglašen za četničkog vojvodu, znači ja ne znam ko šta ima o kome, kakve su to veze napravljene 90. godina, ne znam kakve su to veze, kakve su to utice, šta ko o kome tu ima. Ja ne znam gdje bi oni živjeli, šta oni misle, ali pitanje je šta oni mogu da misle o toj temi. Što se tiče građana Srbije, to neću ništa reći ovdje što i vas dvojica ne znate i svaki slušalac. Sva istraživanja pokazuju da svi građani bi išli da žive na zapad, da rade i da žive, ili zbog standarda, ljudskih prava, svega, a istovremeno svi više vole Rusiju. Dakle, to je jedna potpuno, neću potrebiti tu trivializam reč, skizofrena pozicija, to nije dobra reč, ali to je stvarno jedna potpuno kontradiktorna, komična pozicija. Pa se ljudi rekli, što ne bežite u Rusiju, što imate tamo da živite. Znači, ljudi su svjesni, samo teško živi, da ekonomija ne valja, da je velika nezaposlenost. Plata prosječnog studenta, kao što smo nas dvojica, oko 200 dolara. Penzije su oko 150. Ja se ne radujem tom, ja mene tiče, vole ruski građani, živi se puta bolje. Ali to je realnost. Mi dvojica to znaju.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Spasojeviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Spasojević, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U nastavku idemo u Užice, gdje je jedna srednja škola postala primjer dualnog obrazovanja o kojem se u posljednje vrijeme u Srbiji često govori. Naime, Užička tehnička škola potpisala je ugovor sa 7 kompanija drvno-prerađivačke industrije i nakon toga otvorila novi obrazovni smjer, operator izrade namještaja. Upisano je 30 učenika koji će znanje sticati u 7 firmi na različitim mjestima. Detaljnije u prilogu Novki Ilić.
Kompanije drvne industrije u Užičkom kraju konstantno beleže rast, ali i nedostatak stručne radne snage, kaže Vladan Đorđević iz Ivanječkog Matisa, fabrike nameštaja koja je potpisala ugovor sa tehničkom školom.
Mi smo od 2002. godine rasli po stopi od 10% svake godine. Trenutno zapošljavamo oko 1000 ljudi. Ovog profila, znači u svakoj narodnoj godini, možemo zaposliti sigurno do 50 mladih.
Učenici novog profila proći će obuku u svih 7 kompanija na različitim mjestima i bit će potpuno spremni za rad na poziciji operatera izrade namještaja, navodi direktor tehničke škole Dragan Tucaković.
Učenici koji završe sa uspjehom ovaj obrazovni profil neće ići na nacionalnu službu za zapošljavanje. Oni imaju mogućnost sigurnog zaposlenja, ako to žele, u jednoj od 7 kompanija. Imaće znanja i mogućnosti da otvore svoj privatni biznis. Ukoliko su dobri đaci, mogu i nastaviti školovanje.
U Srbiji trenutno postoji nekoliko modela dualnog obrazovanja. Užički je najuspješniji jer je potpuno sa potrebama privrede. Dualno obrazovanje nije samo sticanje zanatskih kvalifikacija, to je i način razmišljanja i potrebna je promjena svesti već od 5. razreda osnovne škole, smatra Gabriela Grujić, savjetnica u Ministarstvu prosvete.
Da na taj način već u osnovnoj školi kod jako mladih bića razvijemo sintezno, kreativno, kritičko, procesno mišljenje, što su svakako jako važni aspekti, da deci pomognemo da su još u osnovnoj školi sa velikim samopouzdanjem opredele za svoje buduće zanimanje.
Prednosti dualnog obrazovanja su višestruke. Najpre, smanjenje nezaposlenosti mlađih od 25 godina i smanjenje troškova državi primjenom sistema 7+3+1. Od 11 ljudi koji učestvuju u procesu obrazovanja po ovom modelu, država plaća samo 2, a đaci uče u realnim uslovima u proizvodnim halama. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo vas na najvažnije naslove. Migranti peške stigli do granice sa Hrvatskom. Dačić, ne smemo zbog Evropske unije da kvarimo odnose sa Rusijom i Kinom. U Parizu obeležena godišnjica terorističkih napada. Generalni sekretar NATO poručuje Trumpu, samostalno delovanje nije opcija. Vreme danas oblačno, hladno i vetrovito, temperatura do 10 stepeni. Bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Tokom prethodnih pola sata sa vama su bili producent Nenad Branković, a ispred mikrofona Dušan Komarčević. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijetan dan!